Počúvate letné čítanie na pokračovanie z kníh z knižnej edície denníka N. Tento týždeň vám predstavujeme knihu Užitočné ilúzie od Shankara Vedantama a Billa Messlera, ktorí napísali knihu o moci a paradoxe mozgu, ktorý klame sám seba. V roku 1784 sa v Paríži zišli najväčšie vedecké mozgy sveta, aby preskúmali lekársky prístroj po celom svete ospevovaný ako jeden z najväčších vedeckých zázrakov v dejinách ľudstva. Vedel vraj zázračne uzdravovať, dokonca slepému navrátiť zrak. V podstate išlo o kaďu s vodou. Tento prístroj nazývali Bucket a pohľad naň určite zanechal silný dojem. Bol vyrobený z lešteného duba, mal námornícky poklop a niečím pripomínal knihu Žila Verna 20 000 mil pod morom. Dookola z neho viselo 8 ozdobne utkaných povrazov, nad každým bola kovová tyč pripevnená na vrchu nádoby a zahnutá popri jej stranách. Skôr než prišli zástupy pacientov a zvedavcov, tieto tyče zmagnetizovali. Okolo prístroja sa tlačili invalidi. Pripevnení lanami k prístroju tlačili choré časti svojho tela k magnetickým tyčiam. Procedúru často sprevádzal hudobník, ktorý hral na sklenenú harmoniku. Hudobný nástroj vyrobený z otáčajúcich sa sklenených baniek, ktorý vyzeral ako z iného sveta a vydával sugestívne, rozprávkovo znejúce melódie. Pacienti, ktorí verili v Bucket, postupne upadli do stavu, ktorý úctivo nazývali kríza. Podľa neskorších pozorovaní niektorí pacienti kašľali, pľuli, cítili miernu bolesť a teplo, ktoré buď lokalizovali, alebo ho cítili po celom tele. A potili sa. Iní boli rozrušení a trápili ich krče, výnimočné vo svojom počte, trvaní a sile. Niektoré trvali viac než 3 hodiny a boli sprevádzané vykašliavaním tmavých a hustých hlienov. Tieto krče charakterizovali náhle a nedobrovoľné pohyby. Rozmazané a nezamerané videnie, prenikavé výkriky, slzy, čkanie a nadmerný smiech. Krčom predchádzal alebo po nich nasledoval stav únavy a snenia. Hystéria typicky vygradovala, keď sa objavil vynálezca Bucketu, Franz Anton Messmer. Vysoký, príťažlivý a charizmatický muž vošiel do miestnosti vo farebnom hodvábnom rúchu a v zlatých papučiach, kovovou paličkou mával smerom k pacientom alebo na nich kládol ruky, čo zvyčajne stačilo, aby dostali ďalšie krče. Jeho doktorandská práca Vplyv planét sa zaoberala vplyvom planetárnych telies na ľudskú fyziológiu. Keď sa dopočul o zázračných uzdraveniach, ktoré na rakúskom cisárskom dvore vykonával astrológ a kňaz s nešťastným menom Maximilian Hell, začal sa zaujímať o magnetizmus. Messmer zanedlho tvrdil, že objavil neviditeľnú telesnú silu, ktorú nazval animálny magnetizmus. Definoval ju ako vzájomný vplyv medzi nebeskými telesami, zemou a telami živých bytostí. Keď bola sila animálneho magnetizmu v nerovnováhe, bola zdrojom mnohých fyzických a mentálnych problémov. Messmer tvrdil, že jeho magnetický spôsob liečby dokázal vyliečiť epilepsiu, melanchóliu, záchvaty šialenstva a zimnicu. Pričom zimnicou myslel každý typ horúčky. Paríž v tom čase očaril celý rad úžasných vedeckých objavov. Elektrina, gravitácia a nové chápanie plynov, ktoré umožnilo skonštruovanie lietajúcich balónov. O Messmerovi hovorilo celé mesto. Založil 2 tucty magnetických kliník po celom meste a nazval ich Spoločnosti harmónie. Jeho mecenášmi boli kráľovná Mária Antoaneta i markíz Lafayette, hrdina americkej revolúcie, ktorý napísal svojmu priateľovi Georgeovi Washingtonovi, aby mu povedal o Messmerovom veľkom filozofickom objave. Koniec 18. storočia bol však aj obdobím, keď sa rozvíjalo kritické vedecké skúmanie. Messmerovo nové zázračné umenie liečby nepresvedčilo každého. Mnohí vedci boli v prípade animálneho magnetizmu skeptickí. Sám Messmer preto požiadal o oficiálne vyšetrovanie, ktoré by jeho tvrdenia o magnetickej liečbe potvrdilo alebo vyvrátilo. Napísal lekárskej spoločnosti a v liste jej predložil výzvu. Žiadal, aby vybrali 2 tucty pacientov. Polovicu z nich liečil on a zvyšok bežní lekári. Pokus mal zistiť, čia liečba bola úspešnejšia. Lekárska spoločnosť jeho výzvu ignorovala. Onedlho sa niekto vlámal do izby Ľudovíta 16. a tvrdil, že mu počaroval mesmer. Kráľ sa rozhodol konať a vyšetrovaním poveril komisiu zloženú z tých najlepších francúzskych vedcov vrátane významného muža, ktorého si stále pamätáme ako otca modernej chémie, Antoana Lavoisiera, ktorý zaviedol termíny kyslík a vodík. Za vedúceho komisie kráľ ustanovil Benjamina Franklina, veľmi populárneho amerického ambasádora v Paríži, ktorého výskumy podstaty elektriny boli vo Francúzsku legendárne. Franklin zhodou okolností aj vynašiel sklenenú harmoniku, ktorá sa používala na mesmerových baketových sedeniach. Tentoraz sa mesmer odmietol zúčastniť vyšetrovania. Členovia komisie sa s ním nikdy nestretli. Komunikovali s jedným z hlavných mesmerových učeníkov, Charlesom de Eslonom, lekárom kráľovho brata, a prostredníctvom neho mohli skúmať všetky metódy magnetického liečenia, ktoré mesmer praktizoval, vrátane baketu. Niektorí vyšetrovatelia dovolili de Eslonovi, aby ich liečil. Nik z nich však nič necítil. A už vonkoncom nemali také extrémne vnemy, aké prežívali pacienti pripútaní k baketu. Vyšetrovatelia vymysleli sériu šikovných experimentov, aby otestovali, či pacienti naozaj reagovali na animálny magnetizmus alebo na niečo iné. Pri jednom teste usadili pacientku pred zatvorené dvere a povedali jej, že za nimi ju bude magnetizovať de Eslon. Ten tam v skutočnosti vôbec nebol. Po troch minútach, napísala komisia, žena natiahla obe ruky poza chrbát, silno ich vykrúcala a telo nakláňala dopredu. Celé jej telo sa triaslo. Drkotanie zubov bolo také hlasné, že ho bolo počuť von, a tak silno si pohrízla ruku, že bolo vidno otlačky zubov. Istého pacienta priviedli so zaviazanými očami do Franklinovej záhrady, kde The Eslon zmagnetizoval strom. Keď pacienta odviedli ďalej od tohto stromu, zdalo sa, že zakúša pôsobenie magnetizmu oveľa silnejšie. Členovia komisie pozorovali, ako postupne stratil vedomie a jeho údy stuhli. Odniesli ho na nedaleký trávnik, kde mu pán The Eslon dal prvú pomoc. Správa komisie prišla so záverom, že žiadna taká sila ako animálny magnetizmus neexistuje. V očiach mnohých sa stal mesmer podvodníkom, ktorý poľoval na slabomyselných. Zničilo to jeho reputáciu a časom opustil krajinu. Dnes sa na experimenty, ktoré zdiskreditovali Franca Mesmera, zvyčajne spomína ako na prvé kontrolné testovania s využitím placeba v dejinách lekárskej liečby. Vyšetrovatelia vynašli celý rad prefíkaných pascí, aby šarlatána odhalili. Veda zvíťazila nad poverou. Mnohí z tých, ktorí celý proces sledovali, prišli k záveru, že mesmerové čarovné prútiky a baket nefungovali. No nebola to celkom pravda. Pár rokov predtým, než bol Benjamin Franklin poverený vedením vyšetrovania, dostal list od istého chorého muža. Prosil v ňom Franklina o radu, či má alebo nemá navštíviť jednu z mesmerových magnetických kliník. Franklin mu odpísal, že takéto liečebné kúry sa zakladajú na ilúzii a na ľudskej schopnosti oklabať seba samého. Franklin napriek tomu skonštatoval, že za skúšku to stojí, pretože ilúzia môže byť v niektorých prípadoch užitočná. V každom veľkom meste je množstvo osôb, ktoré nikdy nie sú zdravé, pretože majú náklonnosť k liekom. A keďže ich ustavične berú, škodia svojmu zdraviu. Ak by sme týchto ľudí vedeli presvedčiť, aby zanechali lieky v nádeji, že ich vylieči len doktorov prst alebo železná tyč, ktorá na nich ukazuje, eventuálne by mohli prísť k dobrým výsledkom. A práve to vlastne Franklin a ostatní členovia komisie o Mesmerovi napokon povedali. Boli poverení tým, aby zistili, či animálny magnetizmus skutočne existoval, povedzme, ako sila podobná elektrine. A hoci prišli s negatívnym záverom, veľa z nich prijímalo fakt, že mnohí mesmeroví pacienti sa naozaj uzdravili. Príčina uzdravenia nespočíva v animálnom magnetizme ani v mesmerových paličkách či kadiach, ale v dráme, ktorá liečbu sprevádzala, a v predstavivosti samotných pacientov. Preukázalo sa, že existuje vzájomné pôsobenie fyzického na mentálne a mentálneho na fyzické, keďže tu išlo o medicínske pozorovanie. Napísali vo svojej záverečnej správe. Členovia komisie toto pôsobenie definovali ako silu predstavivosti. Zdá sa, že sa Mesmer začal o svojom magnetickom liečení uvažovať podobne. Neskôr čoraz viac považoval fyzické prvky svojich liečebných techník za nepotrebné a namiesto toho pripísal svoje liečebné schopnosti sile svojej vlastnej osobnosti. Čo je paradoxne to, čo sa dnes myslí pojmom animálny magnetizmus. Uzdravenie spočíva v divadle okolo magnetického liečenia. V prepracovanom klame pripravenom tak, aby vplýval na pacientové očakávania a podporil vlastnú pacientovú schopnosť uzdraviť sa. V časoch, keď boli pijavice, rezanie a pálenie bežnými lekárskymi praktikami, keď školákom odporúčali fajčiť tabak, pretože sa predpokladali jeho priaznivé zdravotné účinky, bola liečba mesmerovými kaďami a paličkami relatívne neškodná. Spoločnosti Harmónie prísne zakazovali užívať tabak. Keby parížska lekárska spoločnosť prijala pôvodnú mesmerovú výzvu, jestvuje vysoká šanca, že by Mesmer zvíťazil. Jeho liečebné praktiky prinajmenšom nespôsobovali pacientom toľko škody ako štandardné lekárske ošetrenie v tej dobe. V roku 1994, viac než 200 ročia potom, čo Antona Mesmera vyhlásili za šarlatána, sa americký chirurg Bruce Mosley pripravoval na artroskopickú operáciu kolena na operačnej sále v Houstonskom lekárskom centre pre veteránov. Termín operačná sála znie ako anachronizmus a pripomína ranné časy chirurgie, keď sa operácie konali pred veľkým davom ľudí v skutočných divadelných sálach. Podobne ako mesmerové baketové liečebné zákroky, aj operácie často sprevádzali hudobníci. V prípade zákroku, ktorý sa chystal realizovať Mosley, je súvislosť s divadlom zvlášť výstižná. Potom, čo si Mosley umyl ruky, priviezli pacienta po aplikácii anestézie. Bol to muž v strednom veku s artritídou kolena. Chirurg dostal obálku s odkazom, ktorý ho informoval, že muž bol súčasťou placebovej testovacej skupiny. Začal zákrok ako obvykle a na pacientovom kolene spravil 3 rezy hrúbky pera. Potom sa zahľadil na televíznu obrazovku, ktorá bola nápadne umiestnená hneď vedľa operačného stola. Na nej mohol na videu sledovať sám seba, ako robí skutočnú artroskopiu. V operácii pokračoval tak, že napodobňoval svoje úkony na obrazovke. Keď som sa pozeral na danú časť kolena, pacientovú nohu som podľa toho náležite umiestnil, rozprával mi neskôr. Keď som do kolena zasunul nejaký nástroj na obrazovke, naozaj som oň požiadal a predstieral som, že som niečo urobil. Nohou som rozlične pohyboval, posúval ju, nástroje presúval hore-dole, ako keby sme robili skutočnú operáciu. Z procedúr, ktoré by obsahovala naozajstná operácia, Mosley nespravil nič. Okrem počiatočného narezania kože kolena, nezasunul dovnútra kĺbu žiaden chirurgický nástroj. Zákrok bol súčasťou výskumu, ktorý Mosley rozpracoval krátko po svojom príchode do Houstonu. Počas atestačnej prípravy v Salt Lake City ho učili, že artroskopie sú pri artritíde zbytočné. On však zistil, že v Houstone sa pri tejto diagnóze stále používajú. Niektorí chirurgovia sa domnievali, že dôvod, prečo je tento zákrok taký úspešný, nespočíva v mechanickom odstránení nerovnosti chrupavky kolena, čo je skutočný cieľ operácie, ale v tom, že chirurgovia preplachujú kolenný kĺb solným roztokom, čo im počas procedúry pomáhalo vidieť, čo robia. Mosley chcel túto domnienku preskúmať, a to tak, že jednej skupine pacientov by spravili skutočnú operáciu a druhej skupine by len prepláchli kolená. Kolegyňa mu navrhla, aby pridal ešte jednu kontrolnú skupinu, placebovú. Mosley bol šokovaný. Bol chirurgom Houston Rockets, teda liečil hviezdy NBA, napríklad Hakima Olejuvona a Charlesa Barkleyho. Na placebovú operáciu by nikdy nepomyslel. So slovom placebo sa mu spájala predstava cukrovej pilulky, podobne ako väčšine lekárov a väčšine ľudí. Myslel si, že placebo nemá nič spoločné s operáciami a reálnou medicínou. Začal preto študovať. Čím viac čítal, tým lepšie rozumel, že placebo efekt môže zohrávať významnú úlohu aj pri operácii. Je tým účinnejší, čím sa pacientom javí lekársky zásah ako väčší. Ak je to len drobná tabletka, účinok nie je taký výrazný ako pri väčšej tabletke, vysvetlil. Pri novom a fantastickom lieku bude placebo efekt pravdepodobne výraznejší než pri starom a tradičnom liečive. Operácia, ktorá má reputáciu poslednej vedeckej možnosti liečby, môže na pacienta pôsobiť oveľa silnejšie než akákoľvek tabletka. Vedenie nemocnice najskôr nápad, že by jeden z ich lekárov mal vykonať predstieranú operáciu, dosť popudil. Napokon dostal Mosley zelenú. Zdalo by sa, že falošná operácia nebude pre pacientov pri veľmi príťažlivá. No napriek tomu našiel ochotných účastníkov. Išlo o pacientov s artritídou, ktorí už pri svojich boľavých kolenách vyčerpali všetky možnosti. Dali sme im podpísať prehlásenie. Rozumiem, že môžem byť zaradený do placebovej skupiny. Slovo placebový znamená predstieraný a ak budem v tejto skupine, vykonajú u mňa predstieranú operáciu, vraví Mosley. Museli to napísať vlastnou rukou, aby sme sa uistili, že rozumujú všetkému, čo im vravíme. Výsledky boli pozoruhodné. 2 roky po zákrokoch oznamovali pacienti výrazné zlepšenie stavu. A to všetci. Pacienti, ktorých skutočne operovali, tí, ktorým preplachovali kolená slanou vodou, ale aj tí s placebovou operáciou. Medzi skupinami pacientov neboli žiadne rozdiely v miere zlepšenia. Mosley povedal, že im po týchto výsledkoch padla sánka. Nasledovala ešte väčšia štúdia, ktorá výsledky potvrdila. Artroskopická operácia je jednou z najbežnejších chirurgických procedúr na svete. Mosleyho experiment dokázal, že v prípadoch, keď sa použila na liečbu artritídy, možno priaznivé účinky celkom pripísať placebo efektu. Placebo bolo súčasťou výbavy lekára od ranných čias medicíny. Platón hovoril o lekárovej schopnosti liečiť prostredníctvom slov a fráz. V mesmerovej dobe boli placebá bežné. Thomas Jefferson raz prezradil: jeden z najúspešnejších lekárov, ktorých som poznal, mi celkom vážne tvrdil, že používal viac chlebových piluliek, kvapiek zafarbenej vody a práškov z orechového popola, než všetkých ostatných liekov dohromady. Väčšina lekárov však veľmi nerozumela, aké výrazné uzdravenie možno dosiahnuť prostredníctvom takýchto aktov klamstva. Kompendium lekárskych termínov z 19. storočia definovalo placebo z latinského slova znamenajúceho potešiť ako liek vhodný skôr na uspokojenie než na úžitok pacienta. Až v 60. rokoch minulého storočia, keď správa potravín a liečiv FDA nariadila prísnejšie testovanie nových liekov a keď sa kontrolné placebové testovanie stalo normou, sme začali vyčísľovať, za čo vďačia moderné farmaceutika placebo efektu. Napríklad veľkému množstvu ľudí s depresiami sa pri klinickom testovaní polepší, keď dostanú antidepresíva. Ale mnohým pacientom sa pri testoch rovnako polepší, keď dostanú tabletku cukru. Možno si poviete, dobre, znamená to, že testované lieky nemali požadovaný účinok. Ale pozor, hovoríme o liekoch, ktorí sa dnes predpisujú milióny. O liekoch, o ktorých mnohí ľudia tvrdia, že im zachránili život. Farmaceutické spoločnosti tieto lieky propagujú ako veľmi účinné. Je jasné, že v skutočnosti má významný podiel na úspechu týchto liekov placebo efekt. Je síce pravda, že placebo je najúčinnejšie pri chronických chorobách, ktoré spôsobujú bolesť alebo mentálne utrpenie, ako artritída alebo depresia, no len málo druhov liečby za svoj úspech nevďačí aspoň z časti placebo efektu. V rámci letného čítania na pokračovanie z kníh z knižnej edície denníka N ste počúvali 2. časť čítania z knihy Užitočné ilúzie od Shankara Vedantama a Billa Messlera. Túto knihu a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.denikn.sk.